لأجل لبنان.
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orient en DAB+ à Annecy.
Il est 7h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonjour à tous. Pour Emmanuel Macron, la proportionnelle serait bon pour la démocratie. Le chef de l'État a accordé une interview à la Tribune dimanche. Plusieurs points abordés, dont les législatives. Le président a réitéré son souhait d'introduire une part de proportionnelle. C'était une promesse de campagne en 2017. Emmanuel Macron est aussi revenu sur la limite de 2 mandats successifs à la tête du pays. Je pense que c'est toujours mieux quand on laisse le choix aux électeurs, déclare-t-il. C'est un chiffre qui inquiète 86% des Français de confession juive, affirme craindre d'être victime d'agressions antisémites depuis le 7 octobre, selon une enquête révélée par l'IFOP. On y apprend que certains retirent leurs signes religieux dans l'espace public ou que 18% changent leur nom de famille lors des livraisons à domicile pour éviter toute altercation au motif religieux. Justement, après l'attaque du 7 octobre et la guerre entre Israël et le Hamas, un accord de trêve se fait toujours attendre. Depuis hier, les responsables du mouvement islamiste sont au Caire, en Égypte, pour négocier un arrêt des combats. Netanyahou freine en personne un accord par calcul personnel, selon le Hamas. Au Togo, le parti du président renforcé à l'Assemblée. La majorité des sièges ont été remportés lors des législatives par des députés du camp de Fornia-Simbé, 108 sur 113. Des résultats qui seront confirmés par la Cour constitutionnelle, mais qui augurent déjà une reconduction du président à la tête du pays. Depuis le 19 avril dernier, le Togo a changé sa constitution, passant d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Ce sont les députés qui éliront le président du Conseil des ministres. Objectif Or, c'est le nom du nouveau jeu de grattage qui sera lancé par la Française des Jeux à l'occasion des JO de Paris. Annonce faite hier, la patronne de la FDJ qui a aussi dévoilé le lancement d'un grand loto qui sera organisé le 26 juillet, le jour de la cérémonie d'ouverture, avec 15 millions d'euros minimum à la clé. Et puis ce week-end en Floride, il va y avoir du soleil mais aussi des pilotes de Formule 1. Le Grand Prix de Miami s'élance ce dimanche avec Max Verstappen en pole position. Le Néerlandais a conservé sa place remporté lors des qualifs hier lors de la course sprint. Bonne journée à tous.
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Douai DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
الجنة اللي حلاها والسحر اللي بعينيها أنا بعبد سماها والأرض اللي بتمشي عليها بحبها وبعشق حركاتها حنيتها وحكياتها والرقة اللي بكلماتها عم بتقربني إليها الجنة اللي حلاها والسحر اللي بعينيها أنا بعبد سماها
تفرح قلبي فيها واسعد لقلبه وهنيها روح لو تطلب بعطيها بتغلى والله عليها بدي فرح قلبي فيها واسعد لقلبه وهنيها بدي فرح قلبي فيها واسعد لقلبه قلب كلماتها عم بتقربني ليها
شمالي حلاها والسحر اللي بعينيها انا بعبد سماء والارض اللي بتمشي
لما بتحكيني عنك لما بتشكي لي همك لما بتفتح لي قلبك يا حبيبي لما بتسهرني حدك لما بغفى عخدك لما بحلم بحبك يا حبيبي لما بتهديني وردي لما تقرب لحدي لما بتفهم شو بدي يا حبيبي لما بتمسك ايدي لما تبوس عيني لما بتتغزل فيه يا حبيبي بتصير الدنيا احلى بتصير سنيني اغلى غيابك إلا بتحلى يا حبيبي بتصير الدنيا أحلى بتصير سنيني أغلى غيابك إلا بتحلى يا حبيبي
سنيني أغلى غيابك إلا بتحلى من العمر اللي جاي لك وانا العمر اللي فايتك مين يجي ياخد مكاني وانت لمين غير عشاني ده انا كتير من حناني سبتك تاخد كفايتك انا بداية بدايتك انا بقيت حكايتك انا العمر اللي كتير من حناني سبتك تاخد كفايتك انا حب ستيل كتير يا حبيبي وانت عارف انا الاولى والاخيرة مش معرفة من
appartement, vous l'avez acheté, retapé, vous l'avez prêté à votre petit-neveu et puis vous pensiez le revendre, mais en fait, non. Vous l'avez loué à Madame Martin. Et à Matou aussi. Vos biens immobiliers ont plusieurs vies, mais nous, on ne peut pas le deviner. Alors pensez à nous dire qui occupe vos logements sur impots.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Sur Akena.com, les bonnes affaires du moment. Sur Akena.com, je suis au firmament.
Ok Chantal, c'est lourd, mais viens, on la fait plus badass, t'as capté?
Ok Coco, balance l'instru.
Sur Akena.com, je kiffe les bons gros deals. Sur Akena.com, je fais ski les crocodiles.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Hélène, on livre comment les petits colis de la boutique pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques?
Écoute, rien de plus simple, à pied ou en vélo cargo. Comme ça, on n'aura aucune contrainte d'horaire.
Pour se déplacer au mieux pendant les Jeux, l'important, c'est d'anticiper. Les Jeux auront un impact sur vos déplacements. Pour vous préparer, rendez-vous sur anticiperlesjeux.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Maman, dépêche-toi, on part au Futuroscope.
J'arrive, ma chérie, mais cherche mon sac à main.
On n'a plus le temps, maman. Il faut qu'on fasse les 40 attractions du Futuroscope.
Mais j'en aurai besoin quand on fera le tour du monde dans l'extraordinaire voyage.
C'est pas grave, on en demandera un au lapin crétin.
Ils sont trop crétins pour avoir un sac à main.
Futuroscope. toutes les fortes attractions.
Vous réserverez votre place sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
Et va à ton chat.
Radio Orient.
وقالي بقى ده انا روحي فيكي بطلي بقى وحياة عينيكي ايه اللي جرى يا حبيبتي ليكي وقالي بقى ده انا روحي فيكي على كل حاجة صغيرة بنخش في سن وجيه مع انك عارفة ان انا دوري وماشي سليم انا نفسي افهم منك يا حبيبتي بتاخدي ايه سيبك بقى من الجو ده الجو ده
et retrouvez Radio Orient en DAB+ à Annecy.
لما تبقى الأسونة وعن الكرامي مجبور اقسى سامحيني عالأسوي سالف مجبور هلا وقف مع جروحي طرف بعرف عندي ماضي ونقط سودا ما بتنعد واني عامل اشياء ما سمعت عنا بعد بعرف عندي ماضي ونقط سودا ما بتنعد واني عامل اشياء ما سمعت عنا بعد صح إن اللي عملوا غلط أكثر ناس عرفوا الصح إن اللي عملوا غلط لكن منيح لما تحطي أحروف حبنا أكثر ناس عرفوا الصح إن اللي عملوا غلط مجموعة تجارب لازم نقرا كل العالم لا حتى نجاوب لازم نتحاسب ونحاسب ونمر بشدي لنعرف من هو الصاحب نحن مجموعة تجارب لازم نقرا كل العالم لا حتى نجاوب لازم نتحاسب ونحاسب ونمر بشدة لنعرف من هو الصاحب أكثر ناس عرفوا الصح إن اللي عملوا غلط لكن منيح لما تحطي أحروف حبنا نقاط أكثر ناس عرفوا الصح إن اللي عملوا غلط لعملوا غلط
علي وغرامك وين حبيبي اللي عشقته تراني افتقدت اهتمامك وين وعودك وصبرك اذا ناس ذكرك كلامك يلي علمتني ابدي يومي الا بيك ينقص لهفة غيرت لمسة ايديك لو ما احبك حتى ما اعتب عليك احاول اغسل لكن انسى من ناجيك ايوه عليك وتقطع سؤالك علي ليش شنو اللي يسوى حتى حبيبك تركت بأذية ليش تغيب وعذرك وشم ابقى عطرك بداية مو سهل عندي من احس تغيرت لك صاير احلى واني اصلا ما نمت عودنا عوفك يل عليك تعودت لموت مره واني الف موت دامت اي وين محبتك لي وخافك علي وغرامك اي حبيب العشق ترى نفتقد اهتمامك وين محبتك لي وخوفك علي وغرامك وين حبيب العشق ترى نفتقد اهتمامك وين وين عايش أحبال الذكرى وناطر دفشي غرقان ببحر الماضي وبدي أشي عايش أحبال الذكرى وناطر دفشي غرقان ببحر الماضي وبدي أشي تسحبني الليل لعندك اتغلغل واهدى بحضنك مش مشكلتي مني حدك مشكلتي المشلول اللي بصدري حد بيمشي ويرحلك ويبوس التوبة ويقلك غلطان مانو عارف انو المثلك ضد النسيان ويرحلك ويبوس التوبة ويقلك غلطان مانو عارف انو المثلك ضد النسيان انا مش مشكلتي مني حدك مشكلتي المشلول اللي بصدري حد بيمشي صدرك إذا منه تعبتي قال يعني رح يترك حضنك إذا انت طلبتي عيريني قلبي من صدرك إذا منه تعبتي قال يعني رح يترك حضنك إذا انت طلبتي قلبي ما بدي إياك أنا رح خلي لك إياك قلبي ما بدي إياك خليلك يا أنا
مش مشكلتي مني حدك، مشكلتي المشلول اللي بصدري حبيبي يمشي ويرحلك ويبوس التوبة ويقلك غلطان، مانو عارف انه المثلي ضد النسيان، ويرحلك ويبوس التوبة ويقلك غلطان، مانو عارف انه المثلي ضد النسيان، انا مش مشكلتي مني حدك، مشكلتي المشلول اللي بصدري حبيبي يمشي.
إذاعة الشرق.
بعتقد لبنان له خصوصية غريبة، وهذه الخصوصية وهذه الغرابة تجعل منه بلد فريد من نوعه بكل شيء. في حلقة عم ندور فيها اللي هي الحلقة الجهنمية، حلقة الطائفية.
الحقيقة لأجل لبنان.
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orient en DAB+ à Grenoble.
الليلة
احنا للقمر يا قمر ما عرفش يسلنا الناس طلعوا القمر وقمر نزلنا
d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ à Épernay.
عشقتك واتخذت قراري فلمن أقدم يا ترى أعذاري إني عشقتك واتخذت قراري فلمن أقدم يا ترى أعذاري لسلطة في الحب تعلو سلطتي فالرأي رأيي والخيار خياري فالرأي رأيي والخيار خياري
سلطة في الحب تعلو سلطتي
فالرأي رأيي والخيار خياري فلا تتدخلي أرجوك بين البحر والبحار هذه أحاسيسي فلا تتدخلي أرجوك بين البحر والبحار أنا النساء جعلتهن خواتما بأصابعي وكواكبا بمداري
هذه أحاسيسي فلا تتدخلي أرجوك بين البحر والبحار
أنا النساء جعلتهن خواتما بأصابعي وكواكبا بمداري إني أحبك دون أي تحفظ وأعيش فيك ولادتي ودماري
إني أحبك دون أي تحفظ
وأعيش فيك ولادتي ودماري سأقوله للواحد القناري إن كان عندي ما أقوله فإنني سأقوله للواحد القناري الزمان على صدى أوتاري ماذا
أنا الذي نام الزمان على صدى أوتاري. سفرت في بحر النساء ولم أزل من يومها مقطوعة أخباري. ماذا أخاف ومن أخاف؟ أنا الذي نام الزمان على صدى أوتاري. سافرت في بحر النساء ولم أزل من يومها مقطوعة أخباري. أنا جيد جدا إذا أحببتني، فتعلمي أن تفهمي أطواري.
أنا جيد جدا إذا أحببتني،
فتعلمي أن تفهمي أطواري. ولا الأسى، فلقد عشقتك واتخذت قراري. ما عاد ينفعك البكاء ولا الأسى، فلقد عشقتك واتخذت قراري.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait sale. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Mais si, Chantal, c'est très simple. On a appelé notre entrepreneur qui a contacté son cousin maçon et qui a demandé à sa femme de nous faire un devis.
Oui, effectivement, c'est simple.
Alors on a attendu, enfin pas longtemps, environ 3 mois, et on a reçu notre devis.
Ah. Eh bien, chez Akena, vois-tu, tu te connectes sur le site akena.com, tu demandes un devis gratuit et on te rappelle en 48 heures. C'est dingue, non?
Ah oui, quand même.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Chez Securitest, chaque contrôle technique de votre voiture ou moto se transforme en une chance de gagner. Securitest fait son grand jeu des as de la sécurité avec Michel Vaillant. À la clé, une voiture, une moto et de nombreux lots à gagner chaque jour. Prenez rendez-vous dans votre centre ou sur securitest.fr. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 30 septembre, voire conditions sur place.
Et ben, à ton chat.
Radio Orient.
عم تعني لي أكتر لو كل العالم لموني. مش قادر يمكن عبر لي كلمة حروفة خانوني. منك يمكن ناطر نظرة خلي عينيك حكوني. يا ورد بلمة بشمة بحطها بالتابة جوات انت وأقرب مني لتيابة. بحلم اني عم بحلم انك قدامي، اني عم بلمس ايدك يا غلى احبابي. يا ورد بلمة بشمة بحطها بالدار جوات انت وقرب مني لتيابي. بحلم اني عم بحلم انك قدامي، اني عم بلمس ايدك يا غلى احبابي. عطرك بتغار الوردة لما من حتى بتعدي. عيونك هي القصة كلها. عم جرب قلك من متي بالآخر وصلت. اسمك شو بدي شوي تبكوني حدي قديش عيوني حبوكي عم يحكوكي دخلك ردي يا ورد بلمة بشمة بحطة بالتابة جواتي انت وأقرب مني لتيابة بحلم اني عم بحلم انك قدامي اني عم بلمس ايدك يا اغلى احبابي يا ورد بلمة بشمة بحطة بالتابة جواتي انت وأقرب مني لتيابي بحلم اني عم بحلم انك قدامي اني عم بلمس ايدك يا اغلى احبابي بحطها بكتابة جوات انت وأقرب مني لتيابة بحلم اني عم بحلم انك قدامي اني عم بلمس ايدك يا اغلى احبابي يا ورد بلمة بشمة بحطها بكتابة جوات انت وأقرب مني لتيابة بحلم اني عم بحلم انك قدامي واني عم بلمس ايدك يا اغلى احبابي
ألف حب لو ألف قلب ينادوني بعدك مستحيل أعشق سواك غيرك ماليش ما أقدرش أعيش في الدنيا دي من غير عيونك من غير رواك لو ألف حب ينادوني بعدك مستحيل أعشق سواك غيرك ماليش ما أقدرش أعيش في الدنيا دي من غير
publicité.
إذاعة الشرق.
عندي قناعة بالشعب اللبناني وعندي ثقة بالشعب اللبناني. عندي ثقة إنه هذا الشعب اللي خلال 20 سنة من الحرب قدر يطلع للخارج وينجح ويساهم في المجتمعات اللي نوجد فيها بشكل إيجابي، قادر على أن يساهم من باب أولى في بناء بلده ووطنه إذا أعطي ظروف الملائمة.